Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion postierash ju ftoj të ndiqni. Situata në veri të Kosovës raportohet të jetë qetë, por megjithatë e tensionuar. Komisioni qeveritar shtyn privatizimin e postës dhe telekomit të Kosovës. Bashkimi Evropian paralajmëron negociata të vështira për buxhetin. Opozita në Egjipt proteston kundër dekretit që i jep presidentit më shumë kompetenca. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave të këtij edicioni, të cilin e nisim me blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qeveritar për privatizimin e postë telekomit të Kosovës ka zgjatur afatin për dorëzimin e ofertave të investitorëve potencial për privatizimin e PTK-s deri më 15 janar të vitit 2013. Në këtë shtyrje, sipas një njoftimi për median nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, ka ndikuar interesimi për mbështetjen nga institucionet financiare, veç më pas pranimit të Republikës së Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Procesi privatizimit të PTK-s ka rinisur pas dështimit të tij në vitin 2011. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski do të zhvillojë sot një vizitë zyrtare në Shqipëri. Qeveria shqiptare ka informuar mbi vizitën duke theksuar se ajo bëhet me ftesë të kryeministrit Sali Berisha në kuadër të 100 vjetorit të pavarësisë. Gruevski do të takojë kokë me kokë Berishën si dhe presidentin e Republikës Bujar Nishani dhe kryetaren e parlamentit Josefina Topalli. Forcat të shtuara të sigurisë dhe ushtarake janë vendosur pranë institucioneve shtetërore në Kairo të Egjiptit. Opozita ka planifikuar për sot protestë masive kundër ndryshimeve kushtetuese që ka bërë presidenti Mohamed Morsi. Morsi ka nxjerrë të njëjtën një dekret të ri duke i dhënë në vetës më shumë pushtet. Sipas dekretit, vendimet dhe ligjet të nxjerra nga presidenti janë përfundimtare dhe nuk mund t'ju nënshtrohen ankesave. Të paktën 3 persona kanë humbur jetën dhe mbi 90 të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në provincën Vardak të Afganistanit. Përgjegjësinë për shpërthimin e kanë marrë talibanët. Një zëdhënës i tyre ka thënë se sulmi është kryer për t'u hakmarrë qeverisë afgane, e cila të mërkurën ka ekzekutuar 4 taliban të burgosur. Presidenti në largimi i Meksikës Felipe Calderon ka bërë thirrje për ndryshimin e emrit të vendit. Calderon ka dërguar propozimin në Kongres duke kërkuar që emri të ndryshojnë nga Shtetet e Bashkuara të Meksikës në thjesht Meksik. Calderon ka thënë se kjo nuk është çështje urgjente, por megjithatë duhet të adresohet. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Situata në veri të Kosovës raportohet të jetë qetë pas incidenteve që ka sjell dita e djeshme. Tensionet ndërmjet banorëve shqiptar dhe serb atje kanë bërë që të ndërpritet rindërtimi i shtëpive të pronarëve shqiptar. Zyrtarët komunal janë zotuar se punimet do të vazhdojnë, ndërsa kanë bërë edhe përurimin e 3 shtëpive të ndërtuara kohëve të fundit. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi rreth këtyre zhvillimeve.
Autoritetet komunale dhe ato të rendit në Mitrovicë thonë se gjendja në pjesën veriore aktualisht është e qetë, por sipas tyre ajo mbetet e tensionuar pas incidenteve të djeshme. Kryetari i komunës së Mitrovicës Avni Kastrati në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se punët për ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve në lagjen Kroi Vitaku do të vazhdojnë.
Punët në Kroin Vitaku do të vazhdojnë në ato pozicionet më të thella. Ne do t'i japim mundësi, domethënë KFOR-it edhe Euleksit, por edhe policisë së Kosovës që të ndërmarrin masa për me bë sigurimin shtesë të punëtorëve që punojnë ato objekte.
Punimet atje janë ndërprerë të enjtën për shkak të tensioneve në mes të banorëve shqiptarë dhe serb. Tensionet kanë pasuar një shpërthim pranë krojt e Vitakut, pa pasoja në njerëz. Policia e Kosovës po ashtu ka thënë se situata në veri aktualisht është e qetë.
Incidentet tjera nuk kemi pas asë në lagjën krojt e Vitakut, por asë në zonat tjera të banuar me popullat të përzirë, por edhe në komunat më veriore të Kosovës.
Tha zëdhënës i policisë për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti. Ndryshe Hoti ka deklaruar se nuk ka shtim të forcave të sigurisë për dallim nga dita e djeshme.
Ajo, do të shtim të forcave, gjatë ditës djeshme ka pas lëvizje, me edhe njësitë e Uleksit, të shqirë kanar në vend gjarës dhe kam pas biseda dhe me banorët përkastisë në komunitetit sërba të që të ishin të buë. Gjatë ditës defilojnë normalisht forcat ndryshme përfshirë for e Uleks dhe pjesën më të madhe të policisë së Kosovës mbuluan nga stacioni policor Veri dhe Ajuk.
Veriu i Kosovës vazhdon të mbetet vatër tensionesh për shkak të kundërshtimit të autoritetit shtetëror nga serbët lokal. Ditët e fundit atje janë shënuar edhe incidente të tjera. Serbët kundërshtojnë rindërtimin e shtëpive të dëmtuara gjatë luftës, sikurse të atyre që janë në ndërtim e sipër, duke thënë se fuqia ekzekutive për këtë çështje në Veri të Kosovës ka misioni Kombeve të Bashkuara në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konu Shefci.
Korrupsioni është i pranishëm në shumicën e komunave të Kosovës. Keq menaxhimi dhe mos respektimi i praktikave të prokurimit publik kanë bërë që qeverisja lokale të jetë korruptuar dhe jo efikase, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Për luftimin e kësaj dukurie sipas tyre nuk është duke u bërë punë e duhur. Në këtë temë kemi raportin e kolegës son Luljeta Krasniqi.
Gati në të gjitha komunat e Kosovës, korrupsioni vazhdon të mbetet në nivel të lartë, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile, duke shtuar se parregullësitë më të mëdha bëhen në fushën e prokurimit. Ata vlerësojnë se paraja publike, mënyra e shpenzimit të paras publike, është shumë problematike, kur dihet se 80% e buxhetit të komunave shpenzohet përmes këtyre procedurave. Përfaqësues të organizatës joqeveritare FOL konsiderojnë se mungesa e transparencës dhe llogaridhënies ka bërë që shumë zyrtarë të komunave të Kosovës të përfshihen në korrupsion. Petri Zoga nga kjo organizatë thotë se fokusi i luftimit të korrupsionit vetëm në nivel qendror ka bërë që në nivelin lokal të bëhen shumë parregullsi.
Mungesa e transparencës dhe rregullimit ka qenë edhe deri te përfshija zyrtarëve publike në afera korruptive, kryesisht në proceset e prokurimit publik edhe projekte të ndryshme që janë ndërmarrë nga institucionet lokale. Sigurisht që duke pasur parasysh që strategjia antikorrupsion ligjet që lidhen me luftimin e korrupsionit kanë qasur në nivel në shumë qendror, implementimi i tyre nuk ka një efekt direkt në komuna.
Sa i përket hetimeve të rasteve ku dyshohet për korrupsion në fushën e prokurimit, ekspertët ekonomisë kishin dhënë mjaft kritika. Ata vazhdimisht kishin theksuar se nuk ka pasur shumë raste ku gjykatat kanë hetuar apo ndëshkuar ata persona që kanë kryer një vepër të tillë. Ata kishin sugjeruar se në përmirësimin e procesit të prokurimit duhet të bëhet një auditim i jashtëm. Zoga i thekson se në bazë të raporteve të organizatës FOL për rastet e korrupsionit në të gjitha komunat e Kosovës ka deri në 5 shkelje të procedurave të prokurimit.
Në disa raste kemi parë që shkeljet janë bërë nga më të ndryshmet, nga 4-5 të ndërbrenda mujit në komunën të dhënë Prizrenit, të Suarekes, të Andës, të Gjilanit, Mitrovicës, poshtë të Prishtinën. Për nuk ka një rang lisë kështu, të cila kishë me pri në nivel korupcion.
Në anën tjetër, Asociacioni Komunave të Kosovës, të cilët për mision kanë krijimin një qeverisje lokale dhe efikase, të qëndrueshme dhe demokratike, pavarësisht problemit të madh të dukurisë të korrupsionit nëpër komuna, ky mekanizëm as edhe një herë nuk e ka diskutuar këtë problem. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të Asociacionit të Komunave, thonë se me dukurinë e korrupsionit janë njoftuar nga publikimet e raporteve të ndryshme të shoqërisë civile, por që nuk kanë ndërmarrë asgjë për përmirësimin e kësaj gjendje. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës jep më shumë hollësi.
Na nuk kemi diskutuar rreth këtij fenomeni. Nuk kemi në asociacion mekanizma mat për korrupsion në nivel lokal. As nuk bëjmë analiza tila, as kur gjohë. Mirë po, në bas të analizave cilat bëjmë nga institucionet e ndryshme për knaqëmëri dhe besueshmëri ndaj komunave, komunat janë në nivel bajake shumë të lartë, në krahasim me institucionet tjera. E kështu si na si asociacion kemi punu me komunat pa e përket harmonizimit rregulloreve komunale për transparent.
Edhe Agjencia Kosovare kundër korrupsion në raportet e saj pa të bërë të ditur se ka gjetur pa rregullsi dhe dyshime për konflikt interesi në disa komuna të Kosovës. Ndërkaq misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të merren me rastet e korrupsionit edhe në nivelin lokal. Për Radio Evropa e lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Liderët e Bashkimit Evropian vazhdojnë sot negociatat për buxhetin 7-vjeçar të blokut. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se dyshon për arritjen e ndonjë marrëveshje gjatë samitit që po zhvillohet në Bruksel. Disa nga vendet anëtare mbështesin strategjinë për kursime, ndërsa të tjerat favorizojnë më shumë shpenzime. Për holsi të tjera ndjekim kronikën e përgatitur. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian pritet të rinisin sot bisedimet për buxhetin 7-vjeçar të blokut. Një raund të fillestar i bisedimeve ka përfunduar në orët e para të mëngjesit në Bruksel, pa ndonjë zgjidhje të raportuar. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u ka thënë gazetarëve se dyshon për arritjen e ndonjë marrëveshjeje këtë fundjavë dhe se do të duhen negociata të mëtejshme. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë po ashtu se do të duhen negociata të vështira për të arritur marrëveshje për buxhetin prej 1 trilion eurosh të BE-s për periudhën 2014-2020. Samiti ka sjellë në pah debatin ndërmjet vendeve që mbështesin strategjinë pro-kursimit për të ndihmuar Evropën që të dalë nga apatia e saj ekonomike dhe atyre që përkrahin politikat pro-shpenzimeve. Tensionet janë rritur nga sugjerimi i kryeministrit britanik David Cameron se Britania mund t'i vër veto çdo rritjeje në shpenzime. Secilin nga 27 vendet anëtare të bllokut ka të drejtën e vetos mbi buxhetin. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy ka propozuar që të shkurtohet buxheti i planifikuar për rreth 80 miliard euro në përpjekje për të siguruar marrëveshje në mesin e interesave konkurues. Ndërkaq kancelaria gjermane Angela Merkel ka dhënë këtë deklaratë. Unë besoj se pozicionet pjesërisht janë shumë larg. Tani është bërë një propozim i ri dhe ai po vlerësohet nga ekspertët tanë. Mendoj se do të avancojmë pak, por dyshoj se do të arrijmë deri te rezultati, ka thënë Merkel. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se nuk është i kënaqur me propozimin aktual, pasi ai bën thirrje për shkurtime në ndihmat bujqësore nga të cilat përfiton Franca. Por megjithatë, Hollande është shprehur i gatshëm për kompromis.
Demain les travaux reprendront en fin de matinée, nous rentrerons là à ce moment-là.
Ne tani do të hyjmë në pjesën më të vështirë të negociatave, sepse në bazë të propozimit të Rompuyt, vendet do të paraqesin kërkesat e tyre me propozime të caktuara. Unë jam në favor të kompromisit. Kjo është ajo që është në interes të Evropës. Unë po ashtu jam edhe në favor të asaj që është në interes të Francës, ka thënë Holland. Britania, Holanda, Suedia dhe Gjermania janë në mesin e vendeve që kontribuojnë më shumë fonde se sa që marrin nga buxheti Bashkimit Evropian. Ato thonë se kursimi është strategjia më e mirë për të kapërcyer problemet e borxhit në Evropë. Komisioni Evropian, i cili është krahu ekzekutiv i BE-s dhe aleatët e tij në mesin e qeverive evropiane, mbështesin strategjinë e shpenzimeve, duke thënë se ajo do të nxiste iniciativa ndërkufitare që do të krijojnë rritje ekonomike dhe vende pune.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Situata në veri të Kosovës raportohet të jetë e qetë, por megjithatë e tensionuar. Komisioni qeveritar shtyn privatizimin e PTK-s. Bashkimi Evropian paralajmëron negociata të vështira për buxhetin. Opozita në Egjipt proteston kundër dekretit që i jep presidentit më shumë kompetenca. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë.
Programet tona të radhës janë në orën 16:00 dhe 21:00, por për të qenë të informuar me lajmin e fundit, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit evropailir.org. Me ju ishin Mahir Elçani dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru të qofshim.